Amerik jamanatigi Joe Biden bi a laɲini ka kɛnɛya sabati ani ka ɲangili Moscow kama caya. Lajɛrɛdonna Bruxelles ni farajɛ tile biyanfan jamanaw kɛɲɛla ka kɔni Kremlin laɲini ka duniya balawuba tɛmɛnen dama kɛɲɛ hawuja. Vladimir Putin ye waraya dan yɔrɔ farinya tɛmɛ ka ban. Ye i kanto Boris Johnson, Grande-Bretagne fanga ɲɛmɔgɔ, ka masɔrɔ a farajɛ finitigi jɛkulu n'o ye OTAN o ɲɛmɔgɔw bɛ sela a ɲɔgɔnyaw la. Ani fana a cɛ tilon bɛ kalo kelen birinti la. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ni a ka jamana tɛ a farajɛ finitigi jɛkulu OTAN tɔnden ye welewele kɛ marimafɛn farima laɲini ani sendoniba jɛmukanla jabarani fiɲɛ sira fɛ ɲɛmɔgɔw ma walasa ka tile biyanfan jamana dakɔrɔ dɔn ka kɔmasigi kɛ ni dusugɛlɛya ye. An bi o kuntilenna taabolo bere makɔnɔ. OTAN farajɛ jamana kelenyatɔn Union Européenne ani G7 nafasɔrɔsira setigi jɛkulu Monsieur Zelensky ka laseli la. Kɔrɔcila Jens Stoltenberg OTAN jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye i kanto ko anw cɛ sirilen halisa ɲangiliw sɔngɔw lagosi bonya dusula kama yaasa ka dansigi nin balawu farin na. Nga a jɛkulu ye i ban Kiev ka weleda ma ka sanfɛ denkɛrɛfɛya yɔrɔw boloda ka dansigi rusula pankuru dankariw la tamakila u sendonw tigitigi a bɛnbaliya la ni rusula ye. An bolomako ye lakaranla ni fɔɲɔgɔnkɔ kana folokoto Ukraine kolojɛbugu la minw lasiri bina lajaba ani maa sata caya ka fara tiɲɛninɔ kan. Monsieur Stoltenberg ka kanbɔ la OTAN dɛnɲɔgɔnmaw bina gɛrɛntɛ bila Chine jamana kan kunbilali laɲinila Rusila ka politiki fɛnkɔrɔ dɛmɛdɛmɛ la baw kɔmasiranla Pekin kana marimafɛn dɛmɛdɛmɛ bɔ kɔrɔcɛ Rusila ye.